Venované všetkým, ktorým sa táto krajina nikdy nepoďakovala za ich osobnú statočnosť. Tak znie dedikácia novinárky Sone Ďarfašovej, ktorá má v tom najlepšom zmysle slova na svedomí unikátnu knihu s názvom Nenechali sa zlomiť. Dokumentuje v nej osudy 21 politických väzňov z 50. rokov minulého storočia prenasledovaných komunistickým režimom, ktorí prežili najťažšie obdobie tejto éry, popravy blízkych, dlhoročné väzenie či šikanu. Pretrpeli 40 rokov totality, no nenechali sa zlomiť. Hoci sa im život obrátil na ruby, nevzdali sa a mnohí z nich sa zaslúžili o to, že žijeme v slobodnej krajine. Dnešná literárna kaviareň, milí poslucháči, sa možno nebude počúvať príjemne, lebo o krutosti sa takto písať nedá. Verím však, že táto relácia bude užitočná, aby nikto z nás nezabudol a aby sa jedno z najdramatickejších období novodobých dejín už nikdy nezopakovalo. V akomkoľvek variante. Pri počúvaní nasledujúcej polhodinky vysielania vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Sloboda je pierko z krídla holubice, čo chce k letu iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice.
Novinárka Soňa Ďarfašová zaznamenala v knihe Nenechali sa zlomiť 21 pohnutých ľudských príbehov. Čo ich všetky spája, to už je otázka priamo pre ňu.
Spoločným menovateľom tých 21 príbehov je nielen to, že tí ľudia prežili tie najťažšie 50. roky, ktoré sa ich života bolestne dotkli, niektorí prežili popravy svojich blízkych, niektorí dlhoročné väzenia, iní prenasledovanie, potom 40 rokov totality, keď sa nemohli uplatniť a nemohli rozvinúť ten svoj talent, ktorý mali, ale zároveň to sú ľudia, ktorí nestratili nádej. A tá nádej je takým menovateľom a takou niťou, ktorá sa tiahne všetkými tými príbehmi, že vlastne tie ťažké veci ich nezlomili a aj tie príbehy nehovorili o tom ťažkom, čo prežili, ale aj o tom, ako sa s tým vyrovnali a o tom, čo bolo potom. Teraz sme si pripomínali 35 rokov od Nežnej revolúcie a vlastne ono to má aj tú symboliku, lebo pre nich tá Nežná revolúcia nebola bodka, že máme slobodu, ale bola to dvojbodka. Že mnohí z nich sa práve vtedy ešte začali realizovať, veľa dokázali urobiť pre našu spoločnosť. Taký scout Eduard Marek mal 72 rokov, keď obnovoval československý scouting. Anton Strholec, ktorého asi nie je treba predstavovať, založil vlastne prvú ubytovňu pre ľudí bez domova, Resoty, kde začal týmto ľuďom ako prvý po Nežnej revolúcii pomáhať, alebo Imrich Gablech a spolu so svojimi súputníkmi z Royal Air Force, ktorí boli prenasledovaní, to bol inak taký letec s románovým príbehom, že uletel Tisovi, odplával Stalinovi, aby bojoval proti Hitlerovi a potom komunisti ho prenasledovali. Ten napríklad napísal spolu s priateľmi list Václavovi Havlovi, mal tedy 74 rokov a písali, že oni tí 40 rokov pošliapávaní, zaznávaní sa opäť hlásia do služby. Takže vlastne jednak to hovorí o tej tej cene slobody, že tá sloboda sa nezačala len na námestiach v 89. ten boj za slobodu, ale že tu kontinuálne bol, že tu boli mnohí demokrati, ktorí boli prenasledovaní tým totalitným režimom, ale zároveň to hovorí o tom, že v podstate ani tie neslobodné režimy nedokázali zlomiť nejakú silu ľudského ducha.
Knihu Sone Ďarfašovej uzatvára príbeh katolíckeho kňaza Antona Srholca, no tento výnimočný človek ju aj otvára pred slovom, ktorý napísal ešte v roku 2015, v čase, keď začala vznikať kniha Nenechali sa zlomiť.
My s Antonom Srholcom sme sa zoznámili vlastne ešte v roku 2009, na konci roku 2009, keď vlastne ja som ako študentka prišla do Resoty, kde pomáhal ľuďom bezdomová a on ma potom pozval, nech prídem aj do Konfederácie politických väzňov. A ja som sa s nimi pravidelne stretávala, ja som s nimi chodievala. Oni sa vracali do minulosti, chodievali na cesty do rôznych väzení, do Jachimova, do Leopoldova, išli si sfárať do Uranových baní, za Mreže väzení, na Pankrác. Čiže my sme sa s Antonom Srholcom poznali vlastne odvtedy a on mi hovoril, že buď takou kronikárkou, píš o tých, ktorí nikdy nenapísali svoje spomienky. A ja som sa to rozhodla naozaj, že zobrať za svoje. A tá myšlienka už existovala dlhšie, ale vlastne ja ako novinárka som vždy bola v takom nejakom behu, že vždy som riešila tie veci, ktoré sa práve diali, alebo chcelo to asi aj svoj čas napísať. A vlastne v tom roku 2015, keď sme sa o tom rozprávali, tak ja som mu hovorila, že vznikli už nejaké prvé príbehy. Jeden z tých prvých príbehov bol príbeh napríklad Jana Rukšlosa, ktorý cestoval, túžil sa dostať do Austrálie, cestoval tam 40 rokov, lebo tu bola totalita a ešte bol politický väzeň a po 89. vybral svoje úspory a odišiel aj s dcérou Magdalenou do Austrálie na mesiac, splnil si svoj sen. Takže vlastne vtedy ja som mu o tom hovorila a on mi napísal týchto pár viet, preto som tým vlastne chcela začať aj túto knihu, lebo on ma privedol k tej téme a vďaka nemu som spoznala väčšinu tých ľudí.
Bolo to obdobie, keď bolo viac baníkov ako básnikov, hovoril Anton Srholec po rokoch. Presne si pamätal chvíle, keď ho z kamennej väznice poslali do Jachimovského tábora Rovnosť. Práve tam v uránových baniach strávil najviac času. Bola jar a príroda sa zobúdzala. Roztopil sa sneh a oni sa brodili v blate. Zubaté jarné slnko mu dodávalo optimizmus. Ty nevieš pozdraviť? Zastavil ho krátko po jeho príchode veliteľ. Šmahom ruky ho zhodil do mokrého bahna. Ľahnúť na zem, kliky a vstyk, kričal na ňo. Každý sa sám na svojich chybách učil nepísaným táborovým pravidlám. Hneď po príchode ich poslali fárať do bane, bez prípravy aj bez ochrany proti radioaktivite. My sme boli na fronte, kde sa bojovalo o rudu, dodal. Pri práci ich občas pozorovali ruskí inžinieri, geológovia. Do Československa prišli ako do Ameriky, pousmial sa. Akýmsi pravidlom bolo, že sa v bani nedala plniť norma. A keďže sa stávalo veľa smrteľných úrazov, veliteľa tábora konfrontovali s tým, aby chránil pracovnú silu. Človek sa však naučil mnohým veciam, ktoré nečakal. Aj to, ako bojovať so všade prítomnou zimou. Vtedy, keď mokrí vyfárali a išli späť do tábora na veternom kopci. Hlboký nádych a výdych. Opakoval si sám pre seba spôsob, ako sa dalo oklamať telo. A už dopredu sa tešil do bane. Nájde si svoju chvíľku, keď si na rúbe uhlie a ľahne si doň ako do periny. Príjemne to všetko hrialo a on nemyslel ani na radioaktivitu. Počase si všimli zaujímavú vec. V radioaktívnom prostredí akoby sa rýchlejšie hojili rany. Radšej nemyslel ani na to, aké následky si mnohí z nich priniesli domov. Nakoniec si organizmus vypýtal daň aj u ňoho samého. Najťažšie bola pre všetkých myšlienka na domov. Kam až vlastne siahajú limity a hranice toho, čo vydrží jeden človek? Pýtal sa sám seba, keď pozoroval ľudské osudy. Boli aj takí, ktorí sami vošli za drôty do ostreľovacieho pásma, skočili do šachty, obesili sa. Lenže v uranových baniach, kam ich čoskoro poslali, sa rodilo aj niečo nové. To, čo prežívali, bolo takým balvanom, že si ho rozdelili medzi seba a pomáhali si ho navzájom niesť. Medzi spoluväzňami v lágroch čoskoro vznikali priateľstvá na celý život. Najväčšie tresty sú tie, o ktorých sa nepíše. Je to hlad, potom chlad, ktorý je spoločný pre všetkých. Potom je ešte jedno utrpenie, keď je človek sám. Vo väzení bolo veľa ľudí, ktorí boli duchovne vyspelí a kultúrne múdri. A nekonečné hodiny spestrovali tým, že sme si rozprávali, čo sme vedeli. Ja som sa vo väzení popri tom veľa naučil. Boli tam ľudia, ktorí povzbudzovali na modlitbu. Vo väzení sme sa navzájom podporovali psychicky a duchovne. A keď bolo treba, delili sme sa aj o posledný krajec chleba, spomínal Anton Srholec. Vo vzácnych chvíľkach voľna sa spolu učili cudzie jazyky, angličtinu i nemčinu. Režim ich nebude predsa držať zaostnatým drôtom večne. Nebude to trvať dlho a príde slobodná doba, keď ich budú môcť využiť. A popri tom si navzájom odkrývali a odhaľovali svoje osudy. Aj tam v hĺbke Jachymovských baní našli niečo spoločné. To pekné človek objaví na každom mieste. Anton Crholec sa snažil mať oči otvorené, aby to videl. Rád spomínal na prasličky v bani, na to, ako vyfárali čierny ako smola. Bola to radosť, že z tých hlbín človek vyfára po rannej zmene. Keď bol taký pekný deň, bolo to úžasne oslobodzujúce. Hovoril aj o tom, ako sa naučili tešiť z maličkostí. Z toho, že slnko svieti, aj keď svoje životy prežívali hlboko v podzemí. Pamätám si jedno veľkonočné ráno. Ešte počas veľkonočnej soboty som bol v bani. Keď sme vyfárali, práve vychádzalo slnko. Dovtedy som nevidel také veľké koleso slnka, ako bolo vtedy, keď som vyfáral z tej tmy. Sníval som o tom, že to slnko je symbolom radosti, života a slobody, spomínal Anton Srholec aj po rokoch. Sloboda, taká drahá a vzácna, inšpirovala vtedy aj nás. To, čo je dnešným ľuďom také samozrejmé, o čom sa ani nedebatuje, nám bolo vzácnym pokladom, víziou a snom.
Složil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji. Děkuji, děkuji. Pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost. Za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu, děkuji, 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 děkuji. děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, 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 děkuji.
Tak ako príbeh Antona Srholca knihu Nenechali sa zlomiť uzatvára, je tu aj príbeh, ktorý ju otvára. Hovorí o životných osudoch Jána a Olgy Zemanovcov. Do odboja proti komunistickému režimu sa zapojili ako mladí idealisti. Režim za to Olge vymeral 14 rokov a jej manžela odsúdil na smrť obesením.
Pán Zeman, ktorý bol odsúdený na trest smrti a mal to potvrdené aj najvyšším súdom a 3/4 roka čakal na svoju vlastnú popravu. Jeho manželka bola Olga odsúdená na 14 rokov, 8 rokov si odsedela vo väzení, tak jeho aj v tých najťažších chvíľach pri tom čakaní na popravu držalo to, čo s tou manželkou prežil a viera, že sa s ňou ešte stretne. Trest smrti potom zmenili na doživotie, odsedel si 15 rokov a než sa oni stretli na slobode, to trvalo 15 rokov, ale oni spolu prežili vlastne v láske celý ďalší život, až kým vlastne jeho manželka nezomrela. A keď ste sa s tým pánom Zemanom stretli, on naozaj tam bola prítomná, tá minulosť, mal tie ich krásne fotografie, ktoré sa zachovali ako jedna z mála vecí, lebo keď ich zatkli, tak štátna bezpečnosť im vlastne vybrakovala celý byt, o všetko prišli a toto sa len zázrakom podarilo zachovať a bolo vlastne vidno a cítiť tú lásku aj v tom, ako rozprával tej manželke. A ja som sa snažila vlastne toto nejakým spôsobom zaznamenať aj do tých riadkov. Neviem, nakoľko sa mi to podarilo, ale chcela som, aby to bolo vlastne cítiť, že aký silný bol ten ich vzťah. Pretože on napríklad spomínal aj to, že jeho manželka vždy pri ňom stála a nikdy ani len slovíčkom mu nevyčítala, že mali takýto ťažký osud a vždy ho podporovala, dokonca ešte aj v tej odbojovej činnosti proti tomu režimu. Určite to hovorí o tom, že tu boli ľudia, na ktorých môžeme byť hrdí, boli tu ľudia, ktorí sa nebáli postaviť sa proti zlu, ozvať sa proti nespravodlivosti a niesli za to aj tvrdé následky, často a veľmi tragické následky. Môže to byť inšpiráciou dnes aj pre nás. Zároveň podľa mňa nám to hovorí aj to, že títo ľudia nemali nejaký problém sa postaviť za tú slobodu a boli vychovaní prvou republikou a chápali tie demokratické princípy. To, že sme tu mali tých demokratov, že si nemusíme retušovať históriu a vymýšľať si nejaké iluzorné osobnosti, ale my sme tu osobnosti mali, len ich nepoznáme. To je vlastne ako keby jeden ten aspekt. Iný aspekt je ten, že taká nadčasová vec a nadčasové posolstvo je pre mňa to, že človek dokáže prekonať aj tie najťažšie životné skúšky, lebo im sa naozaj život obrátilo 180 stupňov a nie len to ťažké, čo prežili, že mnohým zavraždili ich blízkych alebo strávili v podstate celú mladosť vo väzení, alebo sa nemohli uplatniť, nemohli rozvinúť svoj talent, čo bola inak strata aj pre túto krajinu obrovská, lebo ja si myslím, že táto krajina by bola niekde inde, ak by to tí ľudia vlastne mali možnosť urobiť. To boli všetko vlastenci, ktorí to veľmi cítili. Ale hovorí to aj o tom, že vlastne človek dokáže prekonať tie najťažšie skúšky, pretože oni to ťažké a bolestné dokázali vo svojom živote premeniť na niečo dobré a hodnotné. A vlastne v tom ťažkom sa veľakrát ukazuje, tak ako v tme sa ukazuje svetlo, tak si myslím, že tam sa ukázali aj veľmi silné vzťahy, veľmi silná je tam aj tá solidarita, povedzme, ktorá bola medzi spoluväzňami, medzi ľuďmi, ktorí boli takto prenasledovaní. Tam sa ukazuje vlastne, čo sú tie práve vzťahy a tak ďalej. Ešte možno taká ďalšia vec je to, že je to odpoveďou aj všetkým tým, ktorí si nevšimli 17. november, lebo títo ľudia si ten 17. november určite všimli. A je to odpoveďou aj všetkým tým, ktorí sa pozerajú s nádejou smerom na východ alebo do Moskvy, pretože toto bolo práve obdobie, keď tu rozhodovali sovietskí súdruhovia o osudoch ľudí a vieme presne povedať, ako to vyzeralo. Takže hovorí to svojou vlastnou rečou. A oni dokonca boli tá generácia, ktorá zažila ešte druhú svetovú vojnu a veľká časť tých ľudí, ktorí sú vlastne v tejto knihe, bola aj v protinacistickom odboji, takže oni ten svoj život riskovali niekoľkokrát. Hovorí to aj o protikomunistickom odboji, o ktorom sa u nás veľmi nehovorí. Paradoxné je, ja keď som navštívila Poľsko, pobaltské krajiny, tam sa veľa hovorí o odboji proti sovietskej moci, proti komunistickej moci. Určite si myslím, že tá ich statočnosť je inšpiratívna. Asi každý sa zamyslí nad tým, že či by to dokázal. Ja sama neviem, ako by som sa zachovala. zachovala v takých ťažkých časoch, ale myslím si, že to bola generácia, ktorá bola zvyknutá aj veľmi veľa obetovať. Je tam napríklad medzi tými hrdinami aj pán Branislav Tvarožek, ktorého väznili aj nacisti, aj komunisti, ktorý vlastne hovoril, že napríklad vlastenectvo, o ktorom dnes mnohí ľudia hovoria, že to neboli pre ľudí v tom čase generáciu, povedzme ich rodičov alebo ich samých, iba slova, ale že to boli činy. A myslím si, že to hovorí tiež same za seba. Ja keď som sa dostala k tej téme práve cez Antona Srholca, ktorý bol predsedom Konfederácie politických väzňov a prvýkrát som bola na ich stretnutí, tam bol zrazu Augustín Bubník, hokejista, ktorý sa dostal ako úradujúci majster sveta hokejovi s takmer celým tímom do Uranových baní. Bol tam Rudolf Dobiaš, spisovateľ, ktorý po svojej prvej básni sa dostal vlastne tiež do Uranových baní za karikatúru Stalina, ktorý sa smaží v pekle, ktorý dostal za to 18 rokov v tom čase a boli tam iní vzácni ľudia. Niektorí z nich sú práve aj v tejto knihe. Tak ja som sa pýtala, že čo pre týchto ľudí urobila naša moderná demokratická spoločnosť. Veľmi som sa čudovala aj potom, ako som sa s tými ľuďmi začala rozprávať, že vlastne nemajú nie počuť viac ich hlas vo verejnosti, pretože to boli ľudia, ktorí napriek tomu všetkému, čo prežili, nemali v sebe žiadnu zášť, boli veľmi láskaví. Anton Srholec hovoril, že to boli ľudia, ktorí boli najsilnejší z tej generácie, preto sa dožili aj takého vysokého veku a preto my sme mali možnosť ich vlastne poznať. A zároveň oni boli veľmi, veľmi múdri tým, čo všetko v živote prežili. Mnohí nemali možnosť študovať, ale napríklad Anton Srholec sa naučil a učil sa prvé slovička a angličtiny, nemčiny. Sa učil v Jachimove, učili ho to spoluväzni. Napríklad Branislav Tvarožek, už spomínaný, spomínal Jachimovskú táborovú univerzitu, kde sa stretla elita národa a kde vlastne v tom voľnom čase spoluväzni vždy prednášali po tej ťažkej práci, sa stretli na nejakom táborovom paraku a čo tam boli tí profesori, filozofi, spisovatelia, každý vždy prednášal niečo vo svojom obore, čiže tí ľudia, aj keď nemali možnosť toho formálneho vzdelania veľakrát za tej totality, tak boli úžasne múdri. Myslím si, že toto je vlastne aj to posolstvo, že aby sme o tých ľuďoch vedeli, lebo to sú presne tie pozitívne vzory a ja si myslím, že v tejto negatívnej dobe nám to pozitívne často chýba, tak by som bola rada, keby sa to dalo nájsť aj v tejto knihe.
Do pravdy až po uši, inventúra na duši, dočistá na dreň, koľko sa s jednou pravdou nadriem. Na dreň a dočistá, totálna očista, konečne na zem. Z veľkej výšky nazriem. Tak teda, kadiaľ fúka ten správny vietor, to iba Pán Boh tuší, ten s vetrom vietor. Ja už čosi vetrím aj v absolútnom bezvetrí. Do pravdy až po uši, ako to sluší, pravda vždycky bolí, najmä keď klamaní sme boli. Na dreň a dočista, túžba tá istá, pravda vždycky bolí, najmä keď sklamaní sme boli. Ďal fúka ten správny vietor, iba Pán Boh tuší, ten s vetrom vie to. Ja už čosi vetrím, aj v absolútnom bezvetrí. Tak teda, kadiaľ fúka ten správny vietor, to iba Pán Boh tuší, ten s vetrom vie to. Ja už čosi vetrím, aj v absolútnom bezvetrí. Aj v absolútnom bezvetrí.
Kniha Nenechali sa zlomiť nie je len o slovách, ale aj o fotografiách. Okrem osobných archívnych fotiek protagonistov na jej stránkach nájdeme aj emotívne portréty od fotografky Kataríny Acel Gálikovej.
Bola to pre mňa krásna výzva. V momente, kedy ma oslovila Sonička a začala mi iba tak úvodom rozprávať o tom, akých ľudí ona stretáva, aké príbehy majú za sebou, okamžite ma to zasiahlo a vedela som, že toto bude jeden z takých nosných projektov mojej tvorby vôbec. Aj keď teda som robila široké spektrum rôznych tém, napríklad aj ten dlhodobý sociálny dokument alebo koncertnú fotografiu, tak portréty sú to, kde som sa naozaj našla a bola som šťastná, že som to mohla využiť práve pri takýchto osobnostiach. Už aj pri tých stretnutiach naozaj som k ním prichádzala. Cítila som sa veľmi malá, kto som ja, aby som im vôbec niečo teraz diktovala a chovala sa k ním ako nejaký človek, čo im prikazuje, teraz sa sem takto postavte, teraz sa takto vlastne na mňa usmejte niečo. Tá práca bola úplne diametrálne odlišná, ako som možno, že bežne zvyknutý fotografi pracovať aj napríklad s mladšími ročníkmi. Treba si uvedomiť aj to, že viacerých z nich som stihla naozaj, dá sa povedať, na poslednú chvíľu stretnúť osobne, čiže už aj boli v nejakej zdravotnej kondícii, ktorá im veľmi neumožňovala veľký pohyb, čiže bolo tam treba veľa aj improvizovať, za čo som im nesmierne vďačná, že ešte boli ochotní ma prijať do svojich domov a komunikovať so mnou a všetci boli veľmi láskaví.
Autorka Soňa Ďarfašová na knihe Nenechali sa zlomiť pracovala 15 rokov. A výsledok jej práce, aj ostatných, ktorí na tejto publikácii majú levý podiel, sa jednoznačne zapíše do pamäti národa. Aby sa nezabudlo nielen na jej protagonistov, ale ani na všetkých ostatných, ktorých zmietla nespravodlivosť komunistického režimu a z ktorých mnohí nemali ani toľko šťastia, aby jeho zverstvá prežili. Za pozornosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. A špeciálne poďakovanie patrí publicistovi Milanovi Bunovi, vďaka ktorému sme vám mohli priblížiť aj autentické svedectvo autorky publikácie.
Odchod je iba dážď. posiel vám v tomto liste. Vy asi na všetko už dávno, dávno zabudli ste. Odchod je iba, iba náš, iba náš. Odchod je iba, iba náš, iba náš. A ja už nechcem nič, už zhasli všetky svetlá. Píšem len jeden list do jesenného vetra. Píšem vám tento list do jesenného temna. Aby ste neplakali do tichej noci pre mňa. Dážď, iba dážď, napadá nepoznanie do srdca a poviete len, Pane. Odchod je iba, iba dážď, iba dážď, napadá nepoznanie do srdca a poviete len, Pane.
Si sluncem vítané planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci si třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí,
vrátí já.
Chci tam půjdu a co chci budu číst,
až se k nám právo vrátí.
A na co mám chuť, to budu jíst,
až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, ty svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
Já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.
A proto zbývá,
že k nám dám. Já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Chci klidně chodit spát a bez strachu vstávat,
až se k nám právo vrátí.
Své děti po své
se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vrátí.
Své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí.
A toto zpívá,
já čekám dál,
já to čekám,
já čekám dál,
já to čekám,
já čekám dál,
já to čekám,
až se k nám právo vrátí.